Et puis.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Fièvre typhoïde ezali boko no boye boko kiko boma soki moto azwi balisalisi lisengeli te. Motango ya bakoni bayango mozali komata se komata na Beni na este ya ekolo Congo Démocratique. Atako bayeba tali bokolongono ya nzoto bazali kobunda pona yango kozanga bopeto pe kovanda na esika ya nkakande ememaka boko bwango. Typhoïde pe mbano na yango ya mabe na reportage ya Rossi Mbweki na kati katai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Desange Kitumaini akomi nzoto mwa makasi. Esali mwa mikulu, elenge mwasi akomaki na centre de santé na bokono makasi. Azalaki na fevele na mpio makasi.
Niko nasikia kichu likuwa na loma. Vile niko nasikia baridi.
Nazalaki koyoka mtu pasi makasi. Fievre likolo pe malili makasi. Nazalaki koyoka libumu pasi pe nazalaki kosanza. Nayaki na lopitalo pe monganga akomelaki ngai kisi na bon ya laboratoire. Rezultat ebimi ete nazali na fievre typhoïde.
Bakenipatia ye peke akenipatia majibu ya rezultat yangu ya labo. Akeseni nagonjwa fievre typhoïde.
Kolanda batu ya mayele, bato bazali na mibu zomi na mwambe kino likolo nde bazwa typhoïde. Kasi, na mikolo miye, bomasi ya bokono bomonani epai ya bana. Misusu kutu, bazali na se ya mbula moko. Ndakisa emonani epai ya paluku Gérard. Oyo, azali na lopitalo ya Beni. Mama na ye Micheline, azali kobeta lisolo ete, akoka kite kokanisa ata moke, nini zaleki kutungisa mwana na ye.
Mwana mpatea siro ya pikozi.
Azali kupesa ye mai ya sukali tope serum glikoze, pona kubundisa pulu pulu pe mono, pona fevre, eye monganga akomaki. Kasi kubika ezalaki. Yango toyel awa, changement et monani akomi kosakana malembe malembe.
Typhoïde ewuti na bakteri salmonella typhi etambolaka na mayi pe na biloko ya kolia.
C'est la transmission est orofécale. Donc lorsque les selles sont
makana na nzela ya monoko pe na nyi ya mutu oyo azali na bokono. Soki nzongo inene ijamine isika elongobani te ezali mbeba na eleko ya mpela motango ya bakoni ba typhoïde mataka makasi pamba te nzongo inene ya bato ekendaka kinu na maziba mpe mai yango bato bakendaka kotuka yango mpona kosalela yango na ndako nde bongo bokono bomataka makasi na engumba Beni.
Fevele typhoïde ezali afeksio ekoki koboma. Tomoni ete na mobu nyonso koleka motango ya 20 milio bazwaka bokono yango pe 150 000 bakufaka. Okoki kobika na komela bantibiotike atako tango mosusu bokono etosaka kisi te.
Les conséquences sont énormes comme pour d'autres maladies. Donc d'abord c'est une fois que les signes apparaissent, les malades n'est plus à mesure de travailler pour ça.
Mbano ya mabe ezali makasi. Soki kaka bilembo bya bokono bikomi kobima, mobeli akokoka lisusu te kosalela bayingi bota. Esengeli ya vanda na mbetu tupi na lopitalo po abika. Mutu ya kofuta mpona kozwa lisalisi mozali kilo mpona bato mingi. Ezali pe likambo na ntango bokono bomimi bakomplikation soki baswa ya malonga epesami te. Yango ekoki pe komema na liwa. Na kotala ba komplikasyon, tomoni ete michopo ekoki pe kotoboka. Wana esengaka na lombango lipaso mpona komeka kobongisa mochopo oyo etuboki. Mbano esusu ezali pe peritoni to kufa.
Longola ba antibiotike bakoki pe kozwa mangwele mpona kobundisa bokono. Mangwele mabale basalelaka na bambula oyo nyonso. Na Desembre 2007, OMS etiaki mangwele ya sika oyo ezali kokomisa nzoto kolongono mpona mibu mingi.